Να μου επιτρέψετε και απόψε το βράδυ να πω λίγα λόγια τα οποία απορρέουν από τη σημερινή διδασκαλία του Χριστού μας εξαιτίας της επισκέψεως στο σπίτι της ευλογημένης αυτής οικογενείας στη Βιθανία. Παρουσιάζει το Χριστό μας να φιλοξενείται σε ένα σπίτι. Παρουσιάζει τη Μάρθα, τη μία των αδελφών Λαζάρου και Μαρίας, προφανώς να είτο η μεγαλυτέρα αυτή, γι' αυτό και παρουσιάζει αυτή να υποδέχεται των υψηλών αυτών ξένων. Έπειτα έρχεται στα σκηνικά και η Μαρία και έρχεται μάλιστα σε μια στιγμή που έρχεται κάπως εκνευρισμένη και θυμωμένη. Έχει χάσει τον έλεγχο του εαυτού της η Μάρθα και στρέφεται προς το μουσαφύρι και τον παρατηρεί με έναν τρόπο που δεν επιτρέπεται. «Δε σε μέλη», του λέγει, «που με άφησε αυτή μόνη να διακονώ. Θα έπρεπε να της πεις πήγαινε, δεν είναι ώρα τώρα για τέτοια πράγματα, πήγαινε να βοηθήσεις εκεί πέρα, κουράζεται κι αυτή». Όμως ο Χριστός μας δεν την δικαίωσε, δεν την κεραυνοβόλησε, αλλά δεν την δικαίωσε. Με έναν πλάγιον πάντοτε τρόπο διαφωτιστικών, όπως κάνει πάντοτε προς όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις αντιδράσεις. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα και σε μας, πώς πρέπει να παρουσιάζουμε τα αληθείας και τη γνώμη μας, όχι ως διδάσκαλοι αλλά ως διαφωτιστέοι δυνατόν. Τι είπε με τον πλάγιον αυτόν των ωραίων μιλήχιων τρόπων: «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τριβάζει περί πολλά, ενώσε στη χρία, ενώσε στη χρία». Τι είναι, ποια είναι η χρία αυτή, ποια είναι η ανάγκη αυτή τώρα? Δεν είναι να ετοιμάσουμε, δεν έχουμε μουσαφύρι, δεν πρέπει να ψωνίσουμε, δεν πρέπει να μαγειρεύσουμε, δεν πρέπει τι, να καθίσουμε κάτω τώρα να ακούσουμε λόγια? Και εντούτοις ο Χριστός μας της λέγει ότι δεν είχαμε καλή διάκριση. Η Μαρία και αυτή εξέλεψε κάποια μερίδα, η οποία βέβαια μερίς αυτή είναι πνευματική, εν αντιθέσει με τη μερίδα που εξέλεξε η Μάρθα, η οποία προφανώς είναι υλική και ακόμη απεκάλυψε μια αλήθεια η οποία διαφεύγει από πολλούς, γι' αυτό και τα μπλέκουν εδώ στα μονοπάτια του κόσμου αυτού και γίνονται πολύ άσχολοι και χάνουν την ψυχή τους. Η μερίδα αυτή λέγει: ουκ αφαιρεθήσετε από αυτής. Εσύ ό,τι και αν φτιάσεις θα μείνει εδώ. Αυτή ό,τι αν κάνει θα το πάρει μαζί της. Αντέχει να περάσει και πέραν του τάφου. Είναι μια σειρά διδαγμάτων αυτά τα λίγα λόγια, τα οποία διεμήθησαν μεταξύ της νευρωμένης, όπως θα λέγαμε, Μάρθας και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι ευλογία κανείς να έχει το Χριστό στο σπίτι του. Αν βέβαια ήξερε ο Χριστός, που το ξέρε, ότι θα του συμπεριβευθεί έτσι η Μάρθα, δεν θα πήγαινε σπίτι. Τι να κάνει εκεί πέρα? Να είδει τα νεύρα της και τις αυτές της. Εν τούτης όμως δεν προσέχουμε. Τότε δεν το έκαμε ο Χριστός, σήμερα το κάνει όμως, να το ξέρετε. Ο Χριστός δεν κάθεται σε κανένα σπίτι, σε καμιά ψυχή, σε καμιά δουλειά που δεν υπάρχει μπουνάτσα, που δεν υπάρχει ειρήνη, που δεν υπάρχει γαλήνη, που δεν υπάρχει κατανόησης, που δεν υπάρχει πίστης περί πνευματικής ζωής. Δεν υπάρχει Θεός. Βάλε εικονίσματα, διάβαζε αγιασμούς κάθε πρωτομηνιά, σταύρωνε, ράντιζε, Χριστός δεν κάθεται. Ο Χριστός θέλει γαλήνη, ειρήνη, γι' αυτό και ακριβώς. Και τις προσευχές τις δικές μας τις θέλει κατόπιν της ειρήνης, κατόπιν της γαλήνης των συμβιβασμών μεταξύ αυτού και των ανθρώπων. Εδώ λοιπόν του δόθηκε μια ευκαιρία να μας αφήσει ένα μάθημα εμάς, το οποίο περνάει απαρατήρητο, είναι το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Παρακλήσεως. Πέρα βρέχει. Τι γίνεται, τίποτα παρακάτω. Το τύπο γιατί είχε από αυτό, τι σχέση είχε με την οικογένεια αυτή, πώς αξιώθηκε αυτή η οικογένεια να φιλοξενήσει ίσως για πολλές φορές αυτό το Θεό. Και αυτό δεν είναι παράξενο, το ότι φιλοξένησε αυτό το Θεό. Και εμείς τον φιλοξενούμε τον Θεό όταν κοινωνούμε. Ποιον φιλοξενούμε? Το Θεό φιλοξενούμε. Δεν λέγει στον Ιωάννη ότι και μονήν ποιήσομεν, θα έρθω να ποιήσομεν μονήν? Όχι εγώ μόνον, και ο Πατέρας μου και το Πνεύμα του Άγιο, ολόκληρον την Αγία Τριάδα παίρνει μέσα του ο άνθρωπος και γίνεται κατοικητήριον της Αγίας Τριάδος. Το σώμα του είναι ναός Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό δεν έχει δικαίωμα το κάνει μέλη πόρνης, δεν έχει δικαίωμα το κάνει αμαρτωλό, κλέπτου κλπ. Να μην φυγαδεύσει, να μην διώξει, να μην εκδιώξει την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Αξιώθηκε λοιπόν αυτό το σπίτι και δέχθηκε το Θεό, και δόθηκε το μεγαλύτερο μάθημα εκεί πέρα, ότι υπάρχουν δύο ζωές, η ζωή η υλική και η ζωή η πνευματική, η ζωή με τις φροντίδες, με τις σκοτούρες, με τα βάσανα, με τις θλίψεις, και η ζωή η αμέριμνος. Για αυτές τις δύο ζωές, για όσους διαβάζουν το λέγω αυτό, γράφει πολύ διαφωτιστικά ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, στο 7ο κεφαλαίο του. Εκεί αναπτύσσει με πολύ μαεστρία και παρουσιάζει τα πράγματα ακριβώς πώς έχουν. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι ο Θεός δύο ζωές παρουσίασε στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος θα πρέπει να εκλέξει μόνος του. Δεν του επιβάλλει, του παρουσιάζει την ένγαμον και την άγαμον, τη ζωή με τις φροντίδες και τη ζωή χωρίς φροντίδες. Η Μαρία κάθισε στα πόδια του, λέγει, και ενδιαφέρεται μόνο πνευματικός. Αν φάνε μια ντοματοσαλάτα πρόχειρη το μεσημέρι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Πού θα ξανά τον βρω εγώ αυτόν? Πού θα ξανά μου δοθεί ευκαιρία να τον ακούσω? Έρχεται κι άλλες φορές, αλλά να σου είναι κι άλλοι εδώ. Τι να ακούσω, τώρα είμαστε οι δυο μας. Θα τον χορτάσω, τον κρατήσω από τα πόδια. Μου δίνεται η ευκαιρία. Και τις ευκαιρίες αυτές δεν πρέπει να τις χάνει ο άνθρωπος. Και η παραμονή του ανθρώπου στον κόσμο είναι μια ευκαιρία, η οποία έχει αντίκτυπο στην αιωνιότητα. Η ζωή δε του ανθρώπου στον κόσμο, έστω κι αν είναι 950 χρόνια όσα έζησε ο Μαθουσάλας, 930 όσα έζησε ο Αδάμ, 850 ξέρω εγώ όσα έζησαν άλλοι, 700-900 έζησαν πολλοί, 15-20 άνθρωποι από τόσα χρόνια, είναι τίποτα μπροστά στην αιωνιότητα. Πηγολαμπής, ατμής, όπως σηκώνει το καπάκι και φέγει μια ατμίδα επάνω. Αυτή είναι η ζωή, έστω και είναι εκατομμύρια χρόνια εδώ, εν σχέση με εκείνη τη ζωή. Γι' αυτό ο άνθρωπος μια φορά περνάει από εδώ και μια φορά πεθαίνει, θα πρέπει να το ζυγίσει καλά πως πρέπει να πολιτευτεί στον κόσμο αυτόν. Χριστός του δίδει διάφορες όψεις του θέματος, αλλά να εκλέξει ο άνθρωπος μόνος του, δεν του επιβάλλει ο Χριστός, γιατί αύριο θα του ζητήσει το λόγο ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος πρέπει να είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Εν προκειμένου υπάρχουν δύο ζωές, όπως είπα γρηγορότερα. Ο έγγαμος βίος και ο άγαμος βίος. Ο άγαμος βίος είναι ο πνευματικός, είναι ο βίος αυτός που έχει ελαφρότερη τη ζωή στον κόσμο τούτον. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί ποτέ ποιος μπορεί να βαδίσει ευκολότερον και ευχερέστερον. Ένας που κρατάει ζυμπίλια φορτωμένος πράγματα, θάματα, με φροντίδες, με ζαλάδες, ή ένας που δεν κρατάει τίποτα στο χέρι του. Ένας που δεν κρατάει τίποτα στο χέρι του είναι ευκολότερο να ανέβει τον Όλυμπο, διότι περί αναβάσεως πρόκειται. Ανεβαίνουμε προς τα Ιεροσόλυμα. Είναι ανήφορος ο δρόμος εδώ του κόσμου τούτου. Συμφερότερο λοιπόν είναι στον άνθρωπο να μείνει όσο μπορεί πιο αμέριμνος. Γι' αυτό και πάντοτε οι άνθρωποι πρέπει να φροντίζουν να βάλουν το κεφάλι τους κάπου, ώστε να φροντίζει κάποιος άλλος παραπάνω ή δυνατόν. Να μην πετάει την εξυπνάδα και βγαίνει αυτός και έχει φροντίδες, για τον Σατανάς θα τον χτυπήσει την κάρα του, θα του τη βάλει την κάρα του. Η υπακοή λοιπόν και η απραγματοσύνη και η αγαμία είναι τα καλύτερα εφόδια που μπορεί ένας άνθρωπος να εκλέξει. Όμως δεν είναι για τον καθέναν, και γι' αυτό ακριβώς ο άνθρωπος δυσκολεύεται πολλές φορές και τα μπλέκει πολλές φορές. Χρειάζεται νυφάλιος νους για να μπορέσει να εκλέξει, και θα πρέπει, μια και σκέπτεται, αν σκέπτεται ότι θα φύγει από τον κόσμο αυτόν, να εκλέξει το πιο αμέριμνο βίο. Δεν είναι βέβαια όλοι οι άνθρωποι να μείνουν άγαμοι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να γίνουν καλόγεροι ή καλογραίοι, όπως τα λέγαμε. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να μείνουν παρθένοι, παρότι έχουν το μεγαλύτερο βραβείο αυτοί και το μεγαλύτερο μισθό. Όμως θα πρέπει να ρωτιέται ο Θεός, και καμιά φορά ο άνθρωπος μπορεί να κάνει και στον εαυτό του ένα τεστ. Αυτό έχει απασχολήσει πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι λένε, πού ξέρω εγώ τώρα για πού είμαι? Ξέρω είμαι για γάμο? Ξέρω είμαι για παρθενία? Πού είμαι εγώ? Δεν ξέρω. Και εντούτοις ο Χριστός σου έχει δείξει. Πρόσεξέ το. Θα κοιτάξει να δεις εάν ο Χριστός σου έχει δώσει δύο τάλαντα. Θα πει κανείς, ποια είναι τα τάλαντα αυτά που μου έχει δώσει ο Χριστός? Το ένα τάλαντο είναι εάν μπορείς να νικήσεις τον κόσμο, να μη σε επηρεάζει ο κόσμος, οι μόδες, τα ξεφαντώματα, οι τρέλες. Γιατί πολλοί από νήπια ενδιαφέρονται για τον κόσμο, ενδιαφέρονται για τη βιτρίνα, ενδιαφέρονται για την εξωτερική ζωή. Ας, δεν είναι για τη δουλειά που λέμε αυτός. Δεν είναι για τη δουλειά που λέμε αυτή. Εάν έχεις λοιπόν αυτό το τάλαντο που βλέπεις ο άλλος δεν το έχει, η άλλη δεν το έχει, και σου το έχει δώσει εσένα ο Θεός αυτό το τάλαντο, κράτησε το. Ένα τάλαντο σου έχει δώσει. Δεύτερο τάλαντο, εάν μπορείς με τη βοήθεια του Χριστού να νικήσεις τη σάρκα σου. Εάν δεν σε απασχολεί και τις λες κάτω, αμέσως ο Χριστός σου έχει δώσει δύο τάλαντα. Είσαι προσκεκλημένος για ανώτερη ζωή. Αν έχεις αυτά τα δύο τάλαντα, μην κάθεσαι καθόλου. Ακολούθησε τον άγαμον βίον. Το βίο αυτό που δεν έχει φροντίδες, που θα μπορέσεις να ανέβεις γρηγορότερα και ευκολότερα στον ουρανό. Αν αυτά τα δύο τάλαντα δεν τα έχεις, μην κάνεις βήμα. Πήγαινε για γάμο. Μην μείνεις άγαμος, για θα γίνεις πόρνος. Και ο Θεός πορνεία δεν έφτιαξε. Ο Θεός έφτιαξε ή γάμον ή παρθενίαν. Δεν έφτιαξε πορνείαν. Ο διάβολος βρήκε και πορνείαν, βρήκε και μοιχείαν, και δεν κάνει ούτε γάμο ούτε παρθενία. Ζει έναν τρίτο δρόμο αμαρτωλών. Τόσο δρόμος είναι εφεύρεση του Σατανά, και θα πάει με το διάβολο αυτός ο δρόμος. Δεν είναι του Θεού ο δρόμος. Έχεις την δύναμη της εκκρατείας? Από εδώ. Δεν έχεις την δύναμη, εισέλθεις στο γάμο. Θέλεις να αποφύγεις τη φροντίδα του γάμου και παίρνεις τον τρίτο δρόμο του Σατανά? Θα κολλαστείς. Γνώριζε δε προκαταβολικός, σύμφωνα με τη γνώμη των πατέρων, ποιο μισθό θα έχεις εν εκείνη τη ημέρα. Εάν παραδεχτούμε ότι κάνεις ένα γάμο, πάρεις μια χριστιανή γυναίκα ή ένα χριστιανόν άντρα και κάνεις μια οικογένεια και σωθούν και τα παιδιά σου, κάνεις όσα παιδιά σου δώσει ο Θεός, όχι φτιάξεις μίνι οικογένεια και κάνεις όλα κλπ, γνώριζε ότι θα πάρεις 30%. Αν παραδεχτούμε ότι έμεινες άγαμος και έζησες στη ζωή σωστή όπως τη θέλει ο Θεός, θα πάρεις 100%. Αν παντρευτείς και κάνεις τα παιδιά σου, εσταμάτησες πλέον, δεν γίνονται άλλα παιδιά, και χωρίς με το σύζυγο και πας σε μοναστήρι και λοιπά για τη ζωή σου, έχεις 60%. Υπάρχει 30, υπάρχει 60, υπάρχει 100%. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια τα οποία μετά των γάμων και τις αρχικές απολαύσεις, την παιδοποιία και την αποκατάσταση, έφυγαν σε κοινόβια, έφυγαν σε μοναστήρια και έζησαν πνευματικά την υπόλοιπη ζωή τους μακριά ο ένας από τον άλλον. Αυτοί έχουν 60%. Είναι τρεις καταστάσεις. Ο γάμος είναι δια την γην κατά τον Άγιον Ισίδωρο τον Πυλουσιώτην. Η παρθενία είναι δια των ουρανών και η πορνεία δια των άδειν. Έτσι είναι τοποθετημένα. Όποιος λοιπόν σκεφτεί ότι ο κόσμος αυτός παρέρχεται και το σχήμα του πολύ γρήγορα, όλα αυτά θα καταστραφούν. Όλοι οι πολιτισμοί, όλες οι εφευρέσεις, τα πάντα που θεωρούνται σήμερα μεγάλα και οι άνθρωποι δίδουν και την τιμή τους και την ψυχή τους για να τα απολαύσουν. Αν σκεφτεί ο άνθρωπος ότι αυτά φεύγουν, τότε θα πρέπει, αν έχει νουν, να εκλέξει τη μερίδα της Μαρίας, η οποία ούκ αφαιρεθήσεται ότι καλό κάνει ο άνθρωπος πρώτα στην ψυχή του, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χωρίς να έχουν φτιάσει την ψυχή τους κάνουν καλά προς τα έξω. Αυτούς τους κουβαρντάδες δεν τους δέχεται ο Θεός. Αυτοί είναι σαν αποκλεμμένα να κάνουν αγαθοεργίες. Δεν το δέχεται ο Θεός. Ο Θεός θέλει πρώτα του ανθρώπου την τακτοποίηση. Και όταν φτιάξει ο άνθρωπος των δικών του εαυτών και έχει περιθώριον, να βοηθήσει τότε και ό,τι άλλο προς τα έξω. Εάν βοηθάει δεν ξέρω τι προς τα έξω. Εάν φτιάχνει δεν ξέρω τι προς τα έξω. Δεν ξέρω τι πιστεύει και τα τι αυτά. Αλλά τον εαυτό του δεν τον φτιάχνει, δεν τον ένωσε με τον Χριστό, δεν έμαθε περί του Χριστού και δεν ζει τη χριστιανική ζωή, δεν τα δέχεται τα υπόλοιπα ο Χριστός. Όπως πολλοί άνθρωποι αμαρτωλοί κάνουν μνημόσυνα των γονέων των, γιατί είναι ο χρόνος, γιατί είναι τα 40, γιατί είναι τα εξάμηνα. Δεν τα δέχεται αυτά τα μνημόσυνα ο Θεός. Έλεον αμαρτωλού, μη λιπανάτω την κεφαλή μου. Κάνεις μνημόσυνα νεκρέ, του λέει ο Θεός, στο κεφάλι σου πρώτα. Και έπειτα να έρθεις να κάνεις για τον νεκρό πατέρα σου. Να αναστηθείς εσύ πρώτα. Και έπειτα να έρθεις να ενδιαφερθείς για τον πατέρα σου. Δεν δέχεται από νεκρούς ζωντανούς ο Θεός τίποτα. Θυμόσαστε που του είπε κάποιος να του δώσει άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του. Του λέει δεν σου δίδω. Άφες τους νεκρούς, θάψε τους σε αυτούς νεκρούς. Υπάρχουν νεκροί στο χωριό σου με γραβάτα που θα τον θάψουν τον πατέρα σου. Υπάρχουν πολλοί ζωντανοί νεκροί. Δεν το δέχεται. Η μερίδα, η αγαθή είναι να γνωριστείς με τον Χριστό. Να παίρνεις τον Χριστό και να γίνεις ένα με τον Χριστό. Να ακολουθήσεις τον Χριστό, να ακούς του Χριστού και να πράττεις του Χριστού. Ώστε να σε βλέπουν οι έξω να δοξάζεται ο Θεός. Ούτω λαμψάτω τα έργα ημών ενώπιον των ανθρώπων, ώστε να βλέπεις τα καλά ημών έργα και δοξάζεται ο Πατέρας στον ουρανό. Ούτω λαμψάτω, με ταπείνωση, να κάνεις το έργο το αγαθό, να μην το επιδεικνύεις, όχι ούτω επιδειξάτω, ούτω λαμψάτω, άστο μόνο του, μιλάει το έργο μόνο του. Εσύ μην το επιδείξεις, γιατί θα χάσεις το μισθό σου. Είναι ψηλά μαθηματικά αυτά, για να μπορέσει να τα καταλάβει ο άνθρωπος. Και χρειάζεται πάντοτε να ζητάει τη βοήθεια του Θεού. Διότι μόνος του άνθρωπος δεν θα μπορέσει. Πέρα του τάφου δεν σταματάει η ζωή. Και ότι φτιάξει ο άνθρωπος από εδώ από τον τάφο, θα το βρει από εκεί, εάν είναι πνευματικό. Εάν φτιάξει ό,τι υλικό, θα μείνει από εδώ, όσο είναι φυσικό, οτιδήποτε και αν κάνει. Γι' αυτό ο άνθρωπος ποτέ του να μην εργαστεί κατά της ψυχής του, να μην χάσει ώρα. Κάθε στιγμή μπορούσε να φτιάξει κάτι για την ψυχή του, να μην προτιμήσει να φτιάξει κάτι υλικό για το σώμα, για γνωστούς, για φίλους κλπ. Εις βάρος της ψυχής του. Όχι, δεν το δέχεται ο Θεός αυτό το πράγμα. Και ο άνθρωπος πρέπει να έχει διάκριση, να ξέρει πώς να εκμεταλλεύεται τον χρόνο. Η Μαρία μας το έδειξε σήμερα, ότι τώρα είναι αυτή η στιγμή. Πότε θα ξανατον έχω τον Χριστόν? Διότι εάν εκείνη τη στιγμή δεν τον εδέχεται, ο Χριστός, αν διαβάσετε τη συνέχεια, επήγαινε για τη Σταύρωση, δεν τον προλάμβανε. Όπως και ο πατέρας του δαιμονισμένου παιδιού. Εάν δεν τον προλάβανε, δεν τον ήβρισε κατεβαίνοντας από τη μεταμόρφωση, ο Χριστός πήγαινε για τη Σταύρωση, δεν τον έβλεπε, το παιδί θα μείνει δαιμονισμένο. Μην γνωρίζονται λοιπόν ο άνθρωπος πότε θα φύγει από τον κόσμο αυτόν, πότε θα κληθεί, όπως θα λέμε, θα πρέπει πάντοτε να εκμεταλλεύεται τον χρόνο. Μέσα σε κλάσμα δευτερολέπου, σε λίγα λεπτά, μπορεί να έχει αποκαλύψεις, μπορεί να έχει φωτισμόν, να έχει πεντηκοστήν, να έχει. Είναι θέμα να κάτσει κοντά στο Θεό. Καθήμενος κοντά στο Θεό είναι μόνον κατεξοχήν όταν ο άνθρωπος είναι προσευχόμενος. Μη λέμε δεν υπάρχει χρόνος, ψευδόμεθα. Ένας Δαβίδ, βασιλεύς, έβρισε χρόνο. Ο Πέτρος ένα μεσημέρι, περιμένοντας το φαΐ να γίνει, δεν θεώρησε σωστό να πάει να διαβάσει εφημερίδα, ούτε να βγει στην αυλή να χτενίσει τα άνθη ή να πάει να περιποιηθεί το σκύλο και να παίξει με το σκύλο απ' έξω, ώστε του να βάλουν τραπέζι μέσα. Ανέβηκε στο δώμα και προσευχήθη. Και εκεί την ώρα είδε τον ουρανό να ανεωγότα, κατέβε ένα σεντόνι από τον ουρανό και του δείξε ολόκληρο όραμα μέσα σε 2-3 λεπτά, περιμένοντας να στρώσει το τραπέζι. Σύμβηδε λοιπόν πως εμείς κάνουμε χρήση του χρόνου που μας δίδει ο Θεός και πόσα χάνουμε μη προσέχοντας να εκμεταλλευόμεθα τον χρόνο. Η παραμονή στα πόδια του Χριστού δημιουργεί ασφάλεια και αιωνιότητα. Διότι όταν ο άνθρωπος είναι κοντά στο Χριστό και ακούει του Χριστού ή ομιλεί του Χριστού, γιατί υπάρχουν τρεις τρόποι, δεν ξέρω αν σας απασχόλησε ποτέ αυτό. Ο ένας είναι να ομιλεί στο Χριστό, ο άλλος να σου ομιλεί ο Χριστός και ο τρίτος να ομιλείς για τον Χριστό. Ομιλείς του Χριστού διά της προσευχής. Σου ομιλεί ο Χριστός διά του αναγνώσματος, διά του κηρύγματος, διά του ψαλσίματος. Ομιλείς για το Θεό όταν διηγείσαι τα θαυμάσια του Θεού, τα οποία βλέπεις κι εσύ στη ζωή σου και είσαι υποχρεωμένος να τα μεταδώσεις. Και αλίμον από εκείνους οι οποίοι θάπτουν το κεφάλαιο αυτό που δημιουργούν από την εμπειρία τους. Έχουμε εντολή, όπως το λέγει και ο Παύλος, αυτό θα το έχετε συναντήσει. Αυτά του λέει Τιμόθε που σου είπα, παρέθεσέ τα και σε άλλους, ήτι ικανοί έσονται και εταίρους διδάξε. Δεν πρέπει να κρύπτονται τα θαυμάσια. Οι γνώσεις δεν πρέπει να κρύπτονται. Πρέπει να αποδεκατούμε. Πρέπει να πληρώνουμε φόρον. Είναι φόρος των γνώσεών μας για να διατηρηθεί το υπόλοιπο. Όπως πληρώνουμε στο κράτος φόρους για να διατηρηθεί το κράτος, έτσι ακριβώς πρέπει να κάνουμε και στο σημείο αυτό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος παρακάθεται στο Χριστό, πάντοτε έχει να ωφεληθεί και δημιουργεί μια μερίδα, ένα κεφάλαιο για την αιωνιότητα. Γιατί ξέρετε, όταν ο άνθρωπος φύγει του κόσμου τούτου, κλείνει πλέον ο φάκελός του. Δεν μπορεί αυτός να φτιάξει τίποτα. Εάν έχει φτιάξει, θα του έρχονται τόκοι και επιτόκια. Εάν έχει φτιάξει, εκεί δεν μπορεί να φτιάξει. Αν εγώ, για παραδείγμα, σήμερα εργάζομαι και εξαιτίας μου σωθούν άνθρωποι και άλλους σώσουν, όταν φύγω στο φάκελό μου, στο λογαριασμό μου, θα έρχονται τόκοι και επιτόκια της εργασίας που έκανα εδώ. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να μην χάσει τον χρόνο αυτόν. Πρέπει να τον εκμεταλλευτεί οπωσδήποτε. Διότι πλέον εκεί είναι κατάσταση. Έχουμε καταθέσει το σώμα, δεν μπορούμε να εργαστούμε. Και να θέλουμε να εργαστούμε, δεν μπορούμε να εργαστούμε. Αν έχουμε αφήσει εδώ μετοχές, θα έρχονται εκεί και θα απολαμβάνουμε στη συνέχεια μέχρι συντελείας των αιώνων που θα κλείσει γενικά ο φάκελος κάθε ανθρώπου. Χρειάζεται λοιπόν λίγο λογική και μάλιστα στα παιδικά χρόνια, όταν ο άνθρωπος πρόκειται να χαράξει το δρόμο. Ποιο δρόμο να ακολουθήσω, τι να κάνω, Θεέ μου φώτισέ με. Αλλά ο Θεός θα σου ανάψει πράσινο, αλλά δεν σε πιάνει από το χέρι να σε περάσει από εκεί. Θα περάσεις εσύ. Θα αναλάβεις εσύ την ευθύνη. Θα σου πει, θα σου ανάψει πράσινο, θα σου πει πέρασε. Αλλά δεν σε περνάει όμως. Διότι πρέπει από την πλευρά σου να βάλεις αυτό το οποίο περνάει από σένα. Μην περιμένουμε από το Θεό γράμμα είσαι για εκεί ή είσαι για εκεί. Όχι. Θα κοιτάξεις με βάση αυτά που σου λέγω. Αυτά που βλέπεις, αυτά που ακούς, αυτά που διαβάζεις. Θα σκεφτείς την προσωρινότητα του κόσμου τούτου, θα σκεφτείς τις δυνάμεις σου κλπ. Και θα πιαστείς από τον Θεό και θα πεις Θεέ μου, εγώ θα σε ακολουθήσω και εσύ κανόνισε. Αυτά διδάσκονται εν συνόψη μέσα σε αυτή τη μικρή συνάντηση του Χριστού μας στο ευλογημένο αυτό σπίτι της Βιθανίας. Ενώσεστη χρία, η σωτηρία της ψυχής, ενώσεστη χρία, η γνωριμία με τον Χριστό, να ακούσεις να σου μιλήσει ο Θεός και να πράξεις αυτό που λέγει. Φροντίσε το κι εσείς λοιπόν μέσα στο πλαίσιο των δυναμιών σας. Φροντίσε το μέσα στον χρόνο που προσθέτει ο Χριστός. Μη χάσετε την ευκαιρία αυτή και δεν μιλήστε με τον Χριστό στον κόσμο τούτον για άλλα πράγματα τα οποία ο κόσμος τα θεωρεί μεγάλα και τρανά, εφόσον δεν είναι καθόλου μεγάλα και τρανά. Όλα θα φύγουνε. Ένας σεισμός μεγάλος θα γίνει, μια βροντή μεγάλη θα γίνει και η γη θα χαθεί με όλα τα έργα τα οποία υπάρχουν επάνω. Κενών ουρανών και κενήν γη με αλφαγιώτα προσδοκόμεν όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί. Χαρά στον άνθρωπο που γνωρίστηκε με τον Χριστό εδώ, που μίλησε με τον Χριστό εδώ, που κάθισε στα πόδια του σαν άλλη Μαρία. Εύχομαι λοιπόν, είτε τη μία Μαρία θέλετε να ακολουθήσετε, την αδελφή του Λαζάρου, είτε την άλλη Μαρία, την Παναγία μας θέλετε να ακολουθήσετε, που εξαιτία της γίνονται και λέγονται αυτά τα πράγματα, ακολουθήσετε, θα είσαστε ωφελημένοι. Και ακόμη προσέξετε να μην γίνετε ποτέ αιτία να βλασφημηθεί το όνομα των γονέων σας. Προσέξετε το. Όπου βγείτε και όπου σταθείτε να λένε μακαρία η κοιλία που σεβάστασε παιδί μου και η μαστή που εθύλα σας. Διότι δυστυχώς πολλοί λένε έξω ανάθεμα τη μάνα που σε είχε εξαιτίας της καταστροφής την οποία επιφέρουμε στην κοινωνία. Εύχομαι λοιπόν στο Χριστό μαζί σας με τις πρεσβείες της Παναγίας Μητρός να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει και το υπόλοιπο της ζωής μας να είναι σύμφωνο με το θέλημά Του, προς δόξαν του Αγίου ονοματός Του και τη σωτηρία της ψυχής μας. Αμήν.
πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Και μας αναγκάζει να μεταφερθούμε σε ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν γίνει για μας, τα οποία δυστυχώς μας διαφεύγουν λόγω της συνηθίας. Όταν λέμε 15 Αύγουστο, εγώ θέλω να το μεταφέρω ότι θα πρέπει να λέμε Μεγάλη Εβδομάδα. Και όταν λέμε κοίμηση στις Θεοτόκου, θέλω να πιστεύω ότι είναι μια άλλη μικρή Μεγάλη Παρασκευή. Δυστυχώς εμείς οι πιστοί, οι οποίοι έχουμε προφητευτεί ότι θα τη μακαρίζουμε αυτή, από του νυν γάρ μακαριούσιμε πάση εγενέ, δεν τα καταφέρνουμε τόσο και δεν συμμετέχουμε τόσο σε αυτό το πένθος όπως θα μπορούσε να λεχθεί, και δεν ωφελούμε θα γενικότερα. Έχει μείνει και αυτό μέσα στα άλλα που έχει τα ωραία φερυπίνη θρησκεία μας, έχει μείνει και το 15 Αύγουστο. Βέβαια αλλάζει φόντο, γιατί το πρόσωπο που πρωταγωνιστεί δεν είναι ο Χριστός μας, αλλά είναι η Παναγία Μητέρα Του. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να έλεγα δυο λόγια γύρω από το πρόσωπο αυτό. Όχι βέβαια από την προϊστορία, διότι όχι ότι δεν έχει προϊστορία της Παναγίας μας, ηθικό και δογματικό μάθημα απαραίτητο για μας, γιατί εφόσον είναι ένα πρόσωπο για το Θεό και για τα θρησκευτικά πράγματα, πριν έρθει ο άνθρωπος εις τον κόσμο, δεν ξέρω αν ποτέ σας απασχόλησε η ορθόδοξος αγιογραφία. Αν βρεθείτε σε ένα ναό που είναι ορθοδόξος ιστορημένος, θα δείτε ότι στον τρούλο επάνω, μετά τον Παντοκράτορα, το Χριστό μας, τον πρώτο κύκλο, μεταξύ των αγγέλων, δηλαδή των πνευμάτων, βρίσκεται η Παναγία μας. Και θα μπορούσε να πει ο άνθρωπος, τι δουλειά έχει η Παναγία εκεί πέρα μέσα. Αυτό αποδεικνύει ότι μέσα στη σκέψη του Θεού, η Θεοτόκος ήτο πριν έρθει στο είναι, πριν έρθει καν ο άνθρωπος ακόμη. Γι' αυτό λέγω ότι και αυτή η προϊστορία της έχει, την κάνει πιο φανταχτερή την Παναγία μας, της δίδει περισσότερα έγλη και βάρος περισσότερο. Αυτά βέβαια είναι ψηλή φιλολογία για τους Ορθοδόξους, δυστυχώς μένουν απαρατήρητα άλλα που έχει ημνολογία μέσα γύρω από το πρόσωπο αυτό. Άκουσα ωραία που είπαν απόψε, άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ούσου και επιλάθου του λαού σου. Τι είναι αυτό, ξέρετε? Είναι ο Ευαγγελισμός. Άκουσον θύγατερ και είδε, άκουσον τι θα σου πω και κοίταξε πού θα έρχομαι. Είναι η στιγμή που βλέπει ο Δαβίδ τον Αρχάγγελο να πηγαίνει στη Ναζαρέτ και να ευαγγελίζεται την Θεοτόκον. Άκουσε τι θα σου πω και κοίταξε πού θα έρχομαι, διότι εγώ δεν είμαι ο άγγελος αποστάτης, είμαι ο άγγελος πρωτοστάτης. Και δεν είμαι εκ της γης, ουρανόθεν επέμφθει ο άγγελος πρωτοστάτης. Τολμώ να πω ότι οι προφητείες, τα σύμβολα, οι ύμνοι γενικά γύρω από την Παναγία μας είναι περισσότερα από τον Κύριό μας. Ίσως θεωρηθεί βλασφημία, χωρέσετε μου, δεν θέλω να σας σοκάρω. Αν όμως καταπιαστείτε να δείτε το τι γίνεται γύρω από την Παναγία μας,
θα πείτε ότι η αλήθεια είναι έτσι. Περισσότερα έχουν λεχτεί για την Παναγία παρά για τον Κύριο. Τόσο μεγάλο πρόσωπο είναι. Προέστησε λοιπόν ιστορία. Από τότε που οι δύο άνθρωποι υπάρχουν στη γη, ο Θεός μίλησε για την Παναγία. Δεν είναι μια κοπελίτσα που την έφερε ο Ιακίμ και η Άννα επί σκηνής. Όταν είπε ο Θεός στο διάβολο, γι' αυτό που έκαμες θα στο σπάσει το σπέρμα της γυναικός στο κεφάλι. Για την Παναγία μιλούσε. Το σπέρμα της ήταν ο Χριστός. Γιατί η γυναίκα δεν έχει σπέρμα, είναι του αντρός το σπέρμα. Ο άντρας γεννά, γυναίκα τίκτη. Αβραάμ γέννησε Ισάκ, Ισάκ γέννησε Ιακώβ, όχι Ρεβέκα. Ιακώβ γέννησε Ιούδα, όχι Ιραχήλ κλπ. Μυστήρια πράγματα. Περί ασπόρου συλλήψεως μίλησε ο Θεός εκεί πέρα. Περί αϊπαρθενίας μίλησε εκεί πέρα ο Θεός. Για ποιον? Για ένα πρόσωπο. Το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα επί σκηνής. Και ήρθε και εισήχθη τόσο ανεπίσημα, τόσο απέριτα μέσα στην οικογένεια του Θεού, που δεν είναι δυνατόν κανείς να φανταστεί ποτέ ότι αυτή η μικρούλα των τριών ετών που την πηγαίνουν δυο πρόσωπα γέροντες, δυο ξέρω εγώ που δεν τα πιάνει το μάτι σου, ότι αυτά αυτή τη στιγμή εισοδεύουν τη μητέρα του Θεού, εισοδεύουν την Παναγία, την Κυρία των Αγγέλων, την υπέρτα Χερουβίμ, τα Σεραφείμ, θρόνοι, κυριότητες, δυνάμεις κλπ. Αυτή η μικρούλα πού να το φανταστεί? Ο νους του ανθρώπου, πού να το πιάσει ο νους του ανθρώπου? Αλλά μήπως το ξέρε και ο γέρον Ιωακείμ και η γραία Άννα? Τι εκρύπτεται πίσω από το τάμα τους αυτό? Γιατί περί τάματος πρόκειται. Παναγία είναι τάμα στο Θεό. Την είχε κάνει τάμα η μητέρα, προφανώς και ο πατέρας. Διότι θέλανε να λυθεί η ατεχνία. Και ό,τι γινόταν άρσεν θύλη γινόταν να το δίδανε στον ναό. Δεν εσκέπτονται οι άνθρωποι εκείνοι τότε οι θεοφοβούμενοι όπως σκέπτονται οι σημερινοί? Θέλουν ένα παιδί. Μας δίνει και εμάς ο Θεός ένα παιδί? Να μην σου δώσει ένα παιδί. Γιατί? Είναι κακός ο Θεός? Είναι καλός ο Θεός? Γι' αυτό δεν σου δίνει ένα παιδί. Θα ήθελε να σου δώσει 10 παιδιά? Όχι ένα να μου δώσει. Δεν σου δίνει κανένα. Ένα θέλει. Το θέλει για μπιμπελό. Πάρε ένα σκυλάκι και παίζε διαφερειτός εφόσον το θέλεις για μπιμπελό. Αν θα ήθελες όσα σου δώσει ο Θεός να τα κρατήσεις, τότε να σου δώσει ο Θεός. Γι' αυτό σε τιμωρεί και δεν σου δίνει ούτε αυτό. Αυτοί ζητούσαν ένα παιδί, να φύγει το όνειδος, να φύγει η κατάρα, εκείνη την οποία δεν τη φτιάσανε αυτοί, όπως τη φτιάνουμε εμείς δυστυχώς σήμερα. Και να το δώσουν, ούτε για το όνομά τους, ούτε για την περιουσία, ούτε να τους κλείσει τα μάτια, όπως λέμε εμείς τα ψέματα τα δικά μας κλπ. Για να δικαιολογήσουμε την ολιγοπιστία μας ή την απιστία μας. Και τους το δώσε. Είναι ωραίο και χαρακτηριστικό που διαβάζουμε στο Πρωτοευαγγέλιο, που ρώτησε η γιαγιά, όπως θα τη λέγαμε η Άννα, όταν εγέννησε και λέει στη μαμή, τι λέει εγέννησα? Λέει θύλη. Ας είναι ευλογημένο, λέει, το όνομα του Θεού. Αρσενικό. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού. Δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί λοιπόν πίσω από αυτό το τάμα ότι εκρύπτεται αυτό το μεγαλείο? Πού να φανταστεί ο άνθρωπος? Εμείς πολλές φορές τάζουμε στις ανάγκες μας. Όταν μας έχουν πιάσει από το ποδάρι τα περιστατικά, τάζουμε. Και όταν μας αφήσει αυτός που μας έχει πιάσει από το ποδάρι, τότε φροντίζουμε να βρούμε πνευματικό να μας λύσει από το τάμα, να μας λύσει από την υπόσχεση. Πού να θέλουμε να το κάνουμε το τάμα? Και αν ήταν λίγο μεγάλο, λίγο ζώρικο, λόγω ήταν ζώρικη η περίπτωση, τότε κοίτα μπλέκουμε. Αυτοί αδιαφορήσαν για τα πάντα, το πήραν και το πήγε. Και όταν ο Θεός το δώσει αυτό, όταν ο άνθρωπος το δώσει το τάμα του στο Θεό, ο Θεός τον αμείβει πλουσιοπαρόχος και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλον. Πού να φανταστεί ότι θα γινότανε γιαγιά η Άννα του Θεού? Πού να φανταστεί αυτό το πράγμα? Πού να φανταστεί την τιμή αυτήν, την τιμή αυτήν που έχει η γιαγιά? Ξέρετε, το Άγιον Όρος που το περιβόλι της Παναγίας, μόνον η γιαγιά έχει εκκλησία. Καμιά άλλη Αγία, καμιά άλλη γυναίκα δεν έχει εκκλησία. Μόνον η γιαγιά, μόνον η Αγία Άννα, η μητέρα της Παναγίας, έχει εκκλησία στο Άγιον Όρος. Μεγάλη η τιμή η οποία έγινε σε αυτή. Αλλά και αυτή εκ των υστέρων θυσιάστηκε, έκαμε μοναστήρι Παρθένων, εκεί που προσευχήθηκε ο σύζυγός της ο Ιωακήμ. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε που πήγε να προσευχηθεί ο Ιωακήμ για να του δώσουν παιδί. Ξέρετε που πήγε? Στο σπήλαιο του προφήτου Ηλιού του Χοτζεβά. Εκεί μέσα επήγε και εκεί έκανε εκ των υστέρων παρθεναγωγείο, κοπέλες, έκαμε μοναστήρι γυναικείο, και εκεί απέθανε η Αγία Άννα του Χοτζεβά. Στο μοναστήρι εκεί πέθανε και από εκεί μετεφέρθη έπειτα και τα λειψανά της κλπ. Και ορισμένα είναι στο Άγιον Όρος, όπως σας είπα γρηγορότερα. Είναι λοιπόν το μεγαλύτερο πρόσωπο μετά τον Θεό, αυτό το οποίο ετοιμαζόμαστε να κυδέψουμε κατά αυτάς. Λίγοι επίσης είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επληροφορήθησαν το θάνατό τους πρωτοθανάτων. Το πρώτο πρόσωπο που πληροφορήθη το θάνατό του είναι η Παναγία μας. Εάν όσοι έχετε αξιωθεί ή όσοι δεν έχετε και αξιωθείτε να πάτε στα Ιεροσόλυμα και πάτε εκεί επάνω στη Μικρή Γαλιλαία, θα βρείτε την εκκλησία, σας την έδειξα προχθές αν ενθυμίσαι όσοι παρακολουθήσατε την εκκλησία, που επήγαινε η Παναγία μας καθημερινώς, τοποθεσία δηλαδή, που προσήφιετο όπως ο Χριστός μας προσήφιετο στο όρος του Ελαιών, αυτή προσήφιετο στην κορυφή του όρους του Ελαιών, εκεί προσήφιετο. Και εκεί επήγε ο άγγελος και της είπε τα νέα ότι σε τρεις ημέρες φεύγεις και ετοίμασε το θάνατό της. Μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να πληροφορηθεί το θάνατό του. Είναι μεγάλη τιμή εκ μέρους του Θεού. Του αξίζει να το μάθει για να ετοιμάσει την τελευταία του λεπτομέρεια. Θυμόσαστε στον προφήτη τι είπε? Ετοίμασε τα του οίκου σου αποθυμίσκης. Παρότι ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος και να μην παίρνει παραγγελία από το Θεό, γιατί είναι και κομμάτι εγωισμός, αδιαφόρος το τι θα κάνει ο Θεός, όμως ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος. Η Εκκλησία μας αυτή την προετοιμασία την πνευματική την έχει πλαισιώσει και με νηστεία, με πένθος. Είναι πένθιμος η περίοδος για θα γίνει κηδεία πραγματική. Εάν βρεθείτε στα Ιεροσόλυμα και παρακολουθήσετε το 15 Αύγουστο, γίνεται μεγάλη Παρασκευή. Από το μετόχι της Γεσθημανή κηδεύεται η Παναγία ενομοιώματη της Θεοτόκου, κηδεύεται στη Γεσθημανή κάτω, όπως εκηδεύθηκε τότε παρά των Αποστόλων. Μένει εκεί 9 μέρες και έπειτα ξαναέρχεται πανηγυρικός και ξαναμένει το ομοίωμα αυτό της Παναγίας μας στη Γεσθημανή εκεί. Όποιος ομιλήσει για την Παναγία θα κάνει λάθη. Είναι αδύνατον, δεν μπορεί, και άγγελος να είναι, δεν μπορεί να καταπιαστεί με το πρόσωπο της Παναγίας. Αυτό το οποίο κατ' εξοχήν είναι που προβάλλει τη Θεοτόκο, την αξία που της έδωσε ο Θεός αφενός και την τιμή που της έκανε και που την τοποθέτησε άντικρη ακριβώς της Εύας. Διότι αν κανείς διαβάσει τα περιστατικά της συλλήψεως και της γεννήσεως της Θεοτόκου, και το άλλο μέρος έχει τα περιστατικά της συλλήψεως όχι εκ του αγαθού αλλά εκ του πονηρού του σατανά και της γεννήσεως της καταστροφής του ανθρώπου, θα βρει τα ίδια περιστατικά. Εκείνο είναι που τη μεγαλώνει και την τοποθέτησε τώρα επάνω από την αχιβάδα εκεί ψηλά ως την πλατιτέρα, διότι αυτή είναι η πύλη, αυτή μας άνοιξε τον παράδεισο, αυτή μας άνοιξε το δρόμο, και έτσι εδώ έχει μεγαλυτέρα τιμή να υποδέχεται τους ανθρώπους οι οποίοι προορίζονται για τον παράδεισο. Η Εύα όταν συνέλαβε εκ του πονηρού ή το Παρθένος. Παρθένος ούσα η Εύα, λέγει ο Ιωσήφ ο Βρυένιος, συνέλαβε εκ του πονηρού και έτεκε θάνατον. Παρθένος ούσα και η Μαριάμ συνέλαβε εκ του αγαθού και έτεκε ζωήν. Είναι ακριβώς τα ίδια περιστατικά. Η μεγάλη της τιμή αυτή είναι ότι την χρησιμοποίησε ως μητέρα αλλά την άφησε και παρθένον. Είναι αυτός λέγει ο μη λιμινάμενος εν το τόκο την παθένων, που εξήλθε από τον τάφο όπως εξήλθε από τη μητέρα του. Τον τάφο τον άφησε και κλεισμένον, κλειδωμένον, σφραγισμένον, όπως το έκαναν την κακία τους οι Εβραίοι και κατεσκύρθησαν, και εξήλθε ως εξήλθε από τη μητέρα του μη λιμινάμενος εν το τόκο. Την παρθενίαν αυτής, η μεγαλύτερα αρετή σήμερα, η οποία θα μπορούσα να πω έχει πέραση στον ουρανό, είναι η Παρθενία. Το τέπλεο είναι πλησιωμένο από παρθένους. Ο Κύριος είναι παρθένος, Παναγία μας παρθένος, ο πρόδρομος παρθένος, και άλλοι εδώ, ο Γιάννης ο Θεολόγος, η Βαρβάρα κλπ. Παρθένοι. Παρθενία είναι η μεγαλύτερα αρετή. Στας γραφάς, στη γραφή μάλλον, μάλιστα στο 19ο κεφάλαιο του Ματθαίου, εκεί που ομιλεί ο Χριστός μας περί Παρθενίας, παρουσιάζει εδώ εις τον κόσμο τρεις τάξεις παρθένων. Παρουσιάζει παρθένους οι οποίοι είναι παρθένοι εκ κοιλίας μητρός. Παρουσιάζει παρθένους που μένουν παρθένοι λόγω ότι ευνουχήθησαν από τους ανθρώπους, και παρουσιάζει και παρθένους που ευνούχησαν τους εαυτούς των δια την βασιλεία των ουρανών, ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Είναι μια πάλι καθημερινή μέχρι τις ημέρες που θα πεθάνει ο άνθρωπος, όταν πρόκειται να διατηρηθεί στην τάξη της Θεοτόκου, στην τάξη του Κυρίου, στην τάξη του Προδρόμου. Όλοι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι σκεπάζουν τους αγωνιζομένους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Σατανάς, το μοναχικό τάγμα κατεξοχήν που παρθενεύει, που διατηρεί καθαρότητα, σοφροσύνην, το βάλει πολύ. Δεν τον φοβίζει οποιαδήποτε προσωπικότητα σε τον κόσμο χριστιανική, όσο το φοβίζει ένας καλόγερος, μια καλογραία. Θυμόμαι παρουσιάστηκε κάποτε ο Σατανάς σε μια καλογραία στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, και έλεγε «Εσένα θέλω». «Εμένα», λέει, «θέλεις μια γριά τώρα 78 ετών, εσένα θέλω, δεν πας στον κόσμο που είναι τόσο έξω κλπ. Αυτούς τους έχω, εσένα που με καις με την παρθενία σου και με το Κύριε ελέησον». Αυτά βέβαια για τον πολύ κόσμο δεν έχουν σημασία, αλλά για το λίγο κόσμο είναι λίγοι οι σωζόμενοι, και είναι λίγοι εκείνοι που έχουν πιάσει το θέμα γύρω από αυτή την υπόθεση. Η Παναγία μας δεν είναι απλώς παρθένος κατά τον ημένα. Είναι παρθένος στα μάτια, είναι παρθένος στη γεύση, είναι παρθένος στην αφή, είναι παρθένος στα πάντα, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Σε όλα στα αισθήσεις είναι παρθένος, διότι πολλοί και σήμερα δυστυχώς διατηρούν κάποια την απαρθενία σωματική, αλλά όλα τα άλλα είναι πεπτοκότα. Γι' αυτό ακριβώς οι πατέρες, και μάλιστα ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης λέγει ωραίο, είναι μεγάλη ειρωνία, λέει, ο άνθρωπος να είναι παρθένος στα γεννητικά όργανα και να μην είναι παρθένος στα υπολείπους αισθήσεις. Και συμβαίνει αυτό το πράγμα δυστυχώς σε πολλούς και σε πολλές, διότι δεν έχουν υπόψη τους τι είπα να πει διάβολος και τι είπα να πει αμαρτία. Αν ο Σατανάς δεν μπορεί να σε βάλει στο χέρι να αποβάλεις την παρθενία, σε βάλει στο χέρι να αποβάλεις την παρθενία της γλώσσης, να αποβάλεις την παρθενία του οράν, του ακούιν, και να διαφθαρείς από εκεί και να έχεις μία παρθενία ξηράν, όπως είναι οι πύλες του Ολυμπίου Διός Φερυπίν, αλλά όλα τα άλλα να είναι έρημα και καταπεσόντα. Λέγει συγκεκριμένος το εξής: χλέβει τα μεν της παιδοποίειας όργανα τυρήν παρθένα, τη δε γλώσσαν μη τυρεί, τη δε γλώσσαν μη τυρεί παρθένων, τη δε όρασιν μη, τη δε ακοήν μη, τας δε χείρας μη τυρήν ταύτα. Εχρήν τυρήν παρθένα, την δε καρδίαν μη τυρεί παρθένων, αλλά ετερίζεστε τύφο, θυμό κλπ. Και είναι παρθένος. Δεν βγαίνει τίποτα. Αν διαβαστεί αυτό το κομμάτι του Αγίου Γρηγορίου που έχει σχέση με την Παρθένον, λέγει η Παρθένον σήτο από όλες πλευρές σήτο Παρθένος. Όλες οι αισθήσεις είσαντε καθαρές, αγνές, ηλιακές πραγματικώς ακτίνες. Και όταν βλέπει τον άνθρωπο να αγωνίζεται, να κατορθώσει το τέλειο, τον βοηθάει. Είναι δίπλα η Παναγία και βοηθάει. Πολλοί μάλιστα που κατά κάποιον τρόπο αγωνίζονται και έχουν κάτι πληροφορίες περισσότερες, μα σαν να τη βλέπουν δίπλα της και σαν να νιώθουν τη φωνή της. Τι να προσέξουν. Εμείς, διότι δεν γνωρίζουμε τα τεχνάσματα του σατανά, πολλές φορές πέφτουμε από άλλες πλευρές τις οποίες εμείς δεν περιμένουμε. Ο σατανάς δεν τον ενδιαφέρει να πέφτεις πολύ στην αμαρτία. Λίγο, ένα μικρό εδώ, στην άκρη του δαχτύλου σου εδώ, να τον αφήσεις να σταθεί. Δεν είναι ανάγκη να τον βάλεις στην κρεβατοκαμαρά σου, δεν είναι ανάγκη να τον βάλεις στο σαλόνι της ψυχής σου ή στο χολ. Εδώ μπορείς να τον βάλεις, εδώ να τον αφήσεις να σταθεί, εδώ στην άκρη κάτω σε μια ακρούλα. Αυτό τον ενδιαφέρει αυτόν. Διότι μια φορά αν κατορθώσει και πατήσει στην άκρη της ψυχής σου, ήδη σε κατέλαβε. Πρέπει να έχει ορθή γνώμη περί της αμαρτίας ο άνθρωπος για να μπορέσει να φυλαχτεί. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να φυλαχτεί. Μία φορά αν ενδώσει στην αμαρτία και κατορθώσει από κάπου αλλού και εισέλθει ο σατανάς εις το οικόπεδο, τον άνθρωπο τον κατέλαβε. Έλεγα κάποια μέρα που ομιλούσα ένα περιστατικό που είχα διαβάσει με μια βασίλισσα και με ένα βασιλιά. Θα το έχετε ακούσει εσείς. Επρόκειτο περί ενός βασιλέως που ελέγεται Ζήνων και η βασίλισσα ελέγεται Σεμίραμις, η οποία αυτή επί πολλά έτη τον παρακαλούσε να του επιτρέψει, να της επιτρέψει να βασιλεύσει μια μέρα. Αυτός έλεγε, μα δεν επιτρέπεται στη γυναίκα, δεν μπορεί να γίνει. Δεν με αγαπάς, δεν τούτο, δεν τάλω, εγώ μια μέρα ζητώ να δω κι εγώ πως είναι και τα τι αυτά και τα τι αυτά. Και έπειτα από πολλά χρόνια κατόρθωσε να τον πείσει να ενδώσει και βγάνει αυτός μια διαταγή και λέγει ότι αύριο θα βασιλεύσει η βασίλισσα, ό,τι νόμο βγάλει, ό,τι εντολή βγάλει, ό,τι εγκύκλιο, ό,τι θα γίνει εις ακουσί και τα τι αυτά. Πράγματι ανεβαίνει στο θρόνο, την άλλη μέρα η Σεμίραμις παίρνει τη μεγάλη σφραγίδα και κάθεται κλπ. Και αρχίζει να βγάζει διαταγές. Η πρώτη διαταγή που έβγαλε ήταν να συλληφθεί ο βασιλεύς ο Ζήνων και να εκτελεστεί αμέσως. Και συλλαμβάνεται ο άντρας της ο βασιλεύς ο Ζήνων και εκτελείται αμέσως. Μίαν ημέραν εζήτησε, μια φορά εζήτησε. Το καταλαβαίνετε τι πάει να πει αυτό. Αυτό είναι ο διάβολος. Συμβάζεται και με μία φορά. Και με το παραμικρό να ενδώσεις, θα σε έχει στο χέρι του. Δεν επιδέχεται λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να μείνει καθαρός και να λέει Παναγία μου βόηθα, δεν επιδέχεται τίποτα και χρειάζεται προσοχή και να είναι επίσκοπον ανά πάσα στιγμή. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει, η Παρθενία είναι φίλη κατοικία του Χριστού. Φίλη κατοικία του Χριστού. Εκεί που υπάρχει παρθενία καθαρά συνδυασμένη με τας υπολείπους αισθήσεις και λοιπά, είναι φίλη παρθενία του Χριστού. Είναι γνώμη του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος αυτό το πράγμα. Ακόμη ένα τολμηρό θα σας πω πόσο σοβαρό είναι το θέμα της παρθενίας και πόσο σοβαρό είναι, γιατί ο Μέγας Βασίλειος, ξέρετε τι είπε, γυναίκα ούκε γνώρισα και παρθένος ούκ ανημί. Καταλαβαίνετε αυτή πάνω πει. Δεν είναι απλώς ο άνθρωπος να χάσει την παρθενία του, αλλά και στην ψυχή του εάν δεν προσέξει, τα μάτια των δεν προσέξει, ήδη είναι διεφθαρμένος. Και έρχεται ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος και λέει ένα, και εσείς προσέξτε το, οι γυναίκες και εμείς οι άντρες. Παρθένος λέει εστί ουχ ο φυλάξας το σώμα αυτού μόνον από συνουσίας αμόλυντον, αλλά ο εδούμενος εαυτόν και όταν κατηδίαν γέννηται. Αυτός που ντρέπεται να ειδεί τον εαυτόν του γυμνών, έστω κι αν είναι μοναχός του. Θυμούμε δε, κάνω αυτή τη μικρά παρένθεση, μιλούσα κάποτε σας Αθήνας, δεν ξέρω για τι θέμα, και το ανέφερα αυτό. Και κοιταχτήκανε οι κοπέλες, οι άλλοι και λοιπά, ότι αυτό είναι παράξενο. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος, εφόσον θα αλλάξει παραδείγματι μόνος του, δεν θα δει το σώμα του? Δεν ξέρω πώς έγινε. Εκείνο το βράδυ είχα δουλειά και δεν αισθάθηκα στο τέλος να φύγει ο κόσμος, αλλά κατέβηκα από την έδρα, αρπάζω την τσάντα μου και διασύζω τον κόσμο και κατεβαίνω. Στη σκάλα που κατέβαινα πηγαίνανε δυο κοπέλες μπροστά, οι οποίες μιλούσαν αυτό το θέμα. Εγώ ήμουνα πίσω τώρα και έλεγαν το εξής. Άκουσες, λέει, πολύ δεν ήταν φεδρό αυτό το πράγμα να σου λέγει τώρα ότι δεν θα αλλάξεις, δεν θα ειδεί το σώμα σου? Έλεγε μία σάλη. Βέβαια, βέβαια, λέει. Λέγω λοιπόν πίσω εγώ εκείνη την ώρα, δεν θα το ειδεί το σώμα σου αν σβήσεις το φως και αλλάξεις το σκοτάδι. Κόκαλο, τους έπεσε και αραυνό στο κεφάλι. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Οι Άγιοι που λένε πρόσεξε και κλείσε και αυτή την πόρτα, εάν θέλεις να γλιτώσεις από τον Σατανά, ο οποίος είναι μεγάλος καλλιτέχνης και σε φέρνει εκεί που δεν μπορεί να το φανταστείς ποτέ σου, έστω και αν είσαι μοναχός σου. Και αυτό ακόμη λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, πρέπει να το προσέξεις. Ο δε Θείος Χρυσόστομος σου βάζει τους βαθμούς και τοποθετεί την παρθενία εν σχέση με το γάμο και λέει το εξής. Το σούτον προέχει του γάμου η παρθενία όσο της γης ο ουρανός και των ανθρώπων οι άγγελοι. Τόσο διαφέρει ο γάμος από την παρθενία. Ο δε Ιερώνυμος λέγει η παρθενία θυσία εστί του Χριστού μίμησιν έχουσαν αγγελικήν. Δεν είναι λοιπόν κάτι τυχαίο. Εμείς το ψάλουμε, το τραγουδάμε, την ωραιότητα της παρθενίας σου, και ο άλλος σου λέει δεν είναι τίποτα η παρθενία. Εάν δεν είναι τίποτα η παρθενία, γιατί σου βάλε παρθενικόν ημένα ο Χριστός? Γιατί άντρα σου βάλε παρθενία ο Χριστός? Για δεν έχει βάλει στα ζώα, για δεν έχει βάλει στα φτηνά. Θα ζητηθεί λόγος προς όλες τις κατευθύνσεις. Γι' αυτό εάν θέλουμε κατά κάποιον τρόπο να έχουμε αυτή την ευλογία της Παναγίας και θέλουμε να έχουμε και εμείς κάποιο άρωμα, ας προσέξουμε όλα αυτά που μπορεί να μας φέρουν στο χέρι του Σατανά. Από ένα το μικρό μπορεί ο άνθρωπος να βρεθεί στην αμαρτία, να χάσει και προσωρινότητα και αιωνιότητα. Η Παναγία λοιπόν έχει όλη της τη φροντίδα στους ανθρώπους που θέλουν να αγωνιστούν. Και όσοι αγωνίζονται μέχρι σήμερα θα την έχουν δει τη δύναμή της, διότι ο Σατανάς ορίεται ως λέον οριόμενος να τους βάλει όλους στο χέρι του και να παρουσιάζεται μπροστά στο Θεό και να του λέγει, όπως είπε επί ημερών Ιώβ, περιελθών την γη και περιπατήσασεν αυτοί πάρημοι. Όλοι λέει δικοί μου, εγώ τους πατώ, εγώ τους κυβερνώ. Ας μην το δώσουμε αυτό εμείς, αλλά ας την παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει τις ημέρες κατεξοχήν αυτές, με τις πανηχίδες αυτές, με τις παρακλήσεις αυτές, και να μας δώσει και τη φώτιση και την κατεύθυνση και τα όπλα, και να μας φουρήσει κατά αναλογία να μας παρουσιάσει μια μέρα στον αιών της. Πράγμα το οποίο εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.